ญาติโยมทั้งหลายจะมาพระบ้านนอกเนาะนานๆเข้ากรุงเทพอันนี้มาลิ้มรสชาติรถติดของคนกรุงเทพ พวกเรามาสนใจธรรมะดีแล้วนะศึกษาธรรมะแล้วมีแต่ความสุขมีความสุขมากจริงๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราทำมาหากินมีชีวิตที่มีความสุขของคฤหัสถ์ครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าภาวนามานานแล้วท่านก็เลยบอกให้มาบวชตอนภาวนาทีแรกๆหัดทีแรกก็อยากบวชนะแต่ว่าพอภาวนาไปช่วงหนึ่งเราก็พบความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าคฤหัสถ์ก็ทำได้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของพระล้วนๆธรรมะเป็นของกลางพระทำได้คฤหัสถ์ก็ทำได้เหมือนกันนี่พอภาวนาไปจนเห็นอย่างนี้นะใจมันก็เป็นกลางๆมันก็คิดว่ายังไม่มีโอกาสบวชก็ยังไม่บวชหรอกถ้ามีโอกาสแล้วก็จะบวชคิดอย่างนี้อยู่ไปนานๆก็รู้สึกว่าโอกาสน้อยนะหลวงพ่อต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบวชนะไม่มีใครดูแลนะก็ผิดหน้าที่ของลูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทิ้งหน้าที่ของเรานะเป็นคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่ของคฤหัสถ์เป็นพระก็มีหน้าที่ของพระถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วทิ้งหน้าที่นะเป็นพระก็ทิ้งหน้าที่อีกแหละนี่ต่อมาพออยู่มาหลายๆปีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้มาบวชสักทีเลยบอกท่านบอกว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะมาบวชนะไม่มีใครเลี้ยงกว่าจะบวชได้หลวงพ่ออายุเยอะนะ48เนี่ยถึงจะได้บวชเลยเป็นพระพรรษาน้อยๆนะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนี่หลวงพ่อเห็นว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ได้เนิ่นช้าเลยการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติเมื่อไหร่เมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระนั้นก็มองเห็นก็ได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกปรุงแต่งเหมือนกันแต่ขอให้จับหลักให้แม่นๆเท่านั้นเองพอตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจปรุงแต่งเนี่ยให้คอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองบ่อยๆอันนี้เป็นธรรมะที่เหมาะกับคฤหัสถ์นะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคฤหัสถ์มันเป็นกรรมฐานการดูจิตดูใจเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองคนที่ต้องทำงานรีบร้อนทุกวันทุกวันเราไม่มีเวลามากมายที่จะทำสมาธินานๆไม่มีเวลามาค้นคว้าพิจารณากายหรือว่ามาทำกรรมฐานในรูปแบบนานๆแต่ละวันแต่ละวันเช่นจะเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาเราก็ต้องทำกรรมฐานเท่าที่เราทำได้กรรมฐานที่ทำได้ง่ายสำหรับคนในเมืองก็คือการดูจิตดูใจของตัวเองจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกวันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตามองเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรเงี้ยความยินดียินร้ายทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจให้เราคอยมีสติรู้ทันนี่หัดไปอย่างนี้นะไม่นานก็จะเข้าใจธรรมะได้ด้วยตัวของเราเองเราจะพบเลยว่าทุกสิ่งที่ใจของเราไปรู้เข้าเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลของชั่วคราวทั้งหมดเลยการที่เราคอยเห็นจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงทำงานทั้งวันทั้งคืนทุกอย่างชั่วคราวนะทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างจิตจะสุขหรือทุกข์เลือกไม่ได้จิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเลือกไม่ได้การที่เราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะเราเห็นธรรมะนะพวกเราหลายคนปฏิบัติหลายปีแล้วมาบ่นกับหลวงพ่อนะบางทีก็เที่ยวบ่นไปเรื่อยๆว่าปฏิบัติหลายปีทำไมใจมันไม่มีธรรมะสักทีใจไม่ได้ธรรมะไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะในความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่ได้อยากเห็นธรรมะนะเราอยากเห็นของหลอกๆอย่างสิ่งที่พวกเราปรารถนาคือเราปรารถนาความสุขถาวรปรารถนาจะเป็นกุศลตลอดเวลากุศลถาวรนะปรารถนาความสงบถาวรเนี่ยเราไม่ยอมรับความจริงหรอกความสุขมันก็ไม่เที่ยงความสงบความดีอะไรทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้น แต่เราต้องการสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงต้องการสิ่งที่สุขถาวรดีถาวรสงบถาวรเราไขว่คว้าหาสิ่งซึ่งมันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราถึงล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปฏิบัติเราคอยเฝ้ารู้ที่จิตที่ใจของเรานานๆไปเนี่ยเราจะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงของชั่วคราวสงบก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้มีแต่ของชั่วคราวนี่ถ้าใจเห็นตรงนี้ใจยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยใจจะเข้าถึงธรรมะเพราะพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรที่พิลึกพิลั่นอย่างที่เรานึกนะพระโสดาบันเห็นแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคือทุกอย่างของชั่วคราวนี่ความจริงก็คือสิ่งซึ่งเป็นสังขารเนี่ยทั้งกายทั้งใจนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดนี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจยอมรับตรงนี้ก็เรียกว่าใจเข้าถึงธรรมะใจมีดวงตาเห็นธรรมและถ้าเราตั้งเป้าหมายผิดเราปฏิบัติเพื่อจะเอาความสุขถาวรความสงบถาวรความดีถาวรเนี่ยเราก็จะต้องล้มลุกคลุกคลานเพราะมันไม่มีจริงการทำกรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่ออยากจะชวนพวกเราเปลี่ยนสถานะของพวกเราเองแต่เดิมพวกเราตั้งตัวเป็นนักปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่หลอกหลอนพวกเรามากเลยนะมันหลอกหลอนคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาต้องทำอะไรบางอย่างที่เกินธรรมดานะแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็จะเป็นสิ่งที่วิเศษเหนือธรรมดาต้องทำสิ่งที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้สิ่งที่เหนือธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษาขนาดพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาท่านยังจัดว่าเป็นนักศึกษาเรียกว่าเสขบุคคลเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธคือศึกษานั่นเองศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องการเจริญปัญญาเรียกไตรสิกขาคำว่าการศึกษานะมันให้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการเรียนรู้ความจริงสิ่งที่ได้มาก็คือความจริงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะเอาสุขเอาสงบเอาดีถาวรอะไรพวกนี้เนี่ยมันของเหนือธรรมดานะเราก็พยายามทำอะไรที่เหนือธรรมดาด้วยการคอยบังคับกายบังคับใจตัวเองแต่ถ้าเราปรับสถานะของตัวเองมาเป็นแค่นักศึกษาเราจะเรียนรู้กายตามที่เขาเป็นเราจะเรียนรู้ใจตามที่เขาเป็นวันหนึ่งเราก็จะเห็นธรรมดาของกายของใจว่าธรรมดาของกายของใจนี้เป็นของไม่เที่ยงนะธรรมดาของกายของใจนี้เป็นทุกข์ธรรมดาของกายของใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ใจเราเข้าถึงความเป็นธรรมดายอมรับความเป็นธรรมดานี่แหละธรรมะคือความเป็นธรรมดานะเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วว่าธรรมดาเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราอีกพระโสดาบันเห็นตรงนี้ต่างหากนะงั้นถ้าเราตั้งเป้าให้ถูกว่าเราจะทำตัวเป็นแค่นักเรียนเราจะเรียนรู้กายตามความเป็นจริงเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงจนวันหนึ่งเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงเบื้องต้นละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะนี่เป็นพระโสดาบันต่อมาละความยึดถือในกายได้นะได้พระอนาคามีนะต่อมาถึงจะละความยึดถือในตัวจิตตัวใจนี้ได้นะก็จะจบกิจในศาสนาพุทธถ้าเราภาวนาจนกระทั่งใจของเราพ้นจากการยึดถือในขันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าใจของเรานี่ปลอดโปร่งมีความสุขตลอดเวลาใจของเราจะไม่ถูกบีบคั้นพวกเราสังเกตไหมใจของเรานะมันมีอะไรบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหัดดูจิตดูใจเราจะเห็นเลยมันถูกเค้นตลอดนะถูกเค้นถูกเค้นถูกเค้นไปด้วยทั้งวันทั้งคืนถูกความอยากบีบคั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าใจของเรายังยึดถืออยู่ยังตกอยู่ใต้อำนาจของความปรุงแต่งอยู่นี่ถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนแจ่มแจ้งแท้จริงเนี่ยจิตใจจะพ้นจากอำนาจการบีบคั้นของกิเลสตัณหามีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ว่าขันเป็นสุขนะแต่ใจมันเป็นสุขเพราะว่ามันวางขันได้งั้นงานที่พวกเราต้องทำคือคอยเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ใจของเราไปแต่ละวันจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันจิตใจของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาเศร้าหมองบางวันตื่นขึ้นมาหดหู่เนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันนะวันเดียวกันนี่แหละเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันนะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นได้ทีละขณะทีละขณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่เหมือนเดิม ขณะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่เหมือนเดิมฝึกดูอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดจะเห็นแต่สภาวะธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะไม่ยากเลยหัดทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็นนักเรียนเป็นคนคอยรู้คอยดูตามที่เขาเป็นอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจมันแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยกายปล่อยใจให้ทำความชั่วได้นะขั้นต่ำสุดต้องถือศีล5ไว้ก่อนงั้นศีลเป็นของสำคัญถือศีล5ไว้ก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็มาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของเราจะเห็นเลยจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดขึ้นมามันจะเห็นเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นของไม่เที่ยงพวกเราชาวศาลาลุงชินที่ฟังหลวงพ่อ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครั้งที่5พวกเราจำนวนมากที่เริ่มตื่นขึ้นมาใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาหมายถึงว่ามันเริ่มมีสติขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้เจตนาจะมีสติเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะเห็นเลยจิตใจนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพราะเรามีสตินี่เราเห็นเลยจิตใจนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงหรอกจิตใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้มันทำงานของมันเองไม่ใช่เราสั่งมันได้นะอย่างมันจะคิดดีหรือมันจะคิดชั่วเราสั่งมันไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราสั่งมันไม่ได้มันจะโลภจะโกรธจะหลงเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้สักอย่างเดียวนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนี่วันนี้มีเวลาน้อยเนาะธรรมะสั้นๆนะสั้นถ้าสั้นเท่านี้แหละถ้าทำได้นะเหลือเฟือแล้วตอนที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะสอนนิดเดียวนะไม่ได้สอนเยอะหรอกท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปชั่วโมงลืมตาขึ้นมาบอกสั้นนิดเดียวการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองนะอ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านนะเราทำตัวเป็นนักอ่านหมายถึงว่าจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละท่านไม่ได้บอกให้เราเป็นนักประพันธ์นะให้ไปแต่งเอาเองนะให้แต่งจิตอย่างง้นติดแต่งจิตอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เป็นนักวิจารณ์ด้วยจิตเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์มันท่านบอกให้เป็นนักอ่านหมายถึงว่าธรรมะอะไรปรากฏขึ้นในจิตก็ให้รู้ให้ดูไปนะหัดรู้หัดดูไปตามที่เขาเป็นเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้ไม่นานหรอกนะเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรธรรมะที่มันยากก็เพราะเราคิดมากคิดมากยากนานนะคิดมากยากนานถ้าคอยรู้ไปเรื่อยๆใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเราก็มีเครื่องช่วยนะตกค่ำอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติในรูปแบบไม่ละเลยควรจะมีรูปแบบของการปฏิบัติเอาไว้เป็นเครื่องช่วยนะไม่งั้นจิตใจเราจะท้อแท้อ่อนแอลงไปได้ง่ายหลวงพ่อตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะจริงๆหลวงพ่อหัดภาวนามาตั้งแต่7ขวบหัดสมถะหายใจเนี่ยอยู่22ปีต่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกไม่มีครูบาอาจารย์สมถะไปเรียนจากท่านพ่อลีวัดอโศการามนะเมื่อปี02ตอนนั้นยังเด็ก7ขวบเองพ่อแม่ไม่ค่อยพาไปหรอกนานๆได้ไปยังได้เรียนนิดเดียวเลยได้เรียนมาแต่สมถะหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจไปแล้วจิตใจสงบวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านทำอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่เลิกนะใช้ความอดทนมากเลยมันเคยชินมันอยากปฏิบัติทำไมอยากก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามันสนใจตั้งแต่เด็กๆอยากปฏิบัติทุกวันตกค่ำไหว้พระสวดมนต์แล้วต้องมานั่งหายใจก็ติดเป็นนิสัยนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยมาดูจิตดูใจตัวเองแล้วในชีวิตประจำวันทำได้แล้วแต่ว่าเวลาตกค่ำก็ยังไม่ลืมนะไม่พลาดสวดมนต์ทำสมาธิอะไรเงี้ยเวลาทำสมาธิเรารู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไปบางวันจิตฟุ้งซ่านมากเราก็เอาใจของเราแนบเข้าไปไว้ที่ลมหายใจใจก็สงบได้พักผ่อนบางวันจิตใจเรามีกำลังแล้วเราก็นั่งดูจิตดูใจของเราไปเลยนะถ้าฝึกอย่างนี้เวลาเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสติจะเกิดได้เร็วไม่มีอะไรสำคัญเท่าสตินะสติสำคัญมากมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาขาดสติก็ขาดหมดแหละขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญายกตัวอย่างนะสมมติเรามาขอศีลพวกเราชอบขอศีลนะศีลขี้ขอไปเรื่อยเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ชอบขอศีลแต่เราไม่ได้รักษาสติไม่เจริญสติพอขอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หันไปคุยกันเจ้าเจ้าเจ้านะ นะใจฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วนี่ศีลแหว่งไปหน่อยหนึ่งแล้วจิตฟุ้งซ่านนะพูดเพ้อเจ้อไปนะศีลเริ่มแหว่งไปแล้วพูดเพ้อเจ้อมากๆเดี๋ยวก็พูดเกินความจริงศีลก็ด่างพร้อยไปเรื่อยเนี่ยถ้าเรารักษาจิตของเราได้นะมีสติรักษาจิตอย่างเดียวเนี่ยศีลจะได้อัตโนมัติเลยสมาธิก็มีอัตโนมัติแล้วสมาธิมันก็คือความที่จิตมันตั้งมั่นแต่จิตของคนทั่วไปไม่ตั้งมั่นหรอกแกว่งซ้ายแกว่งขวาตลอดเพราะมันขาดสติถูกกิเลสลากออกไปถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่จิตที่ใจของเรานะกิเลสลากไปไม่ได้จิตตั้งมั่นนะตั้งของมันเองแหละไม่ต้องรักษาดอกมันตั้งของมันได้เองนี่มีสติไว้ก็เกิดปัญญามีสติมันก็รู้กายรู้ใจได้ในที่สุดก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ปัญญาอยู่ตรงนี้นี่ฝึกไปเรื่อยๆนะมีความสุขรออยู่ข้างหน้ามากมายหลายคนจะรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็สุขอยู่แล้วมันก็สุขนะมันสุขสุขดิบๆนะอยู่กับโลกนะลงภาวนาไปเรื่อยๆนะเข้าถึงจิตถึงใจของเราเราจะมีความสุขเป็นลำดับลำดับไปอย่างหลายคนเคยเครียดมากๆมาฟังธรรมะจนกระทั่งสติเกิดขึ้นมาแค่สติเกิดก็มีความสุขแล้วนะเนี่ยหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มีพยานเป็นร้อยๆเลยเยอะแยะเลยคนที่ฝึกไปจนสติมันเกิดเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้เองอยู่ๆความสุขโชยขึ้นมาแผ่วๆมีความสุขขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรนะมีความสุขขึ้นมาเพราะใจมันมีสติบางทีก็มีความสุขใจมันตั้งมั่นมีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุขมีวิมุตติใจมันปล่อยวางนะไม่ยึดถือกายยึดถือใจยิ่งมีความสุขใหญ่นะงั้นเราปฏิบัติแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถ้าปฏิบัติถูกนะถ้าปฏิบัติผิดจะมีความทุกข์เยอะเลยหลายคนปฏิบัติจนเพี้ยนหรือปฏิบัติจนเดี้ยงแข้งขาเคล็ดคอเคล็ดหลังเคล็ดนะหัวแข็งทื่อๆอะไรนี้อันนี้ทำผิดดอกถ้าทำถูกเราจะมีแต่ความสุขกายเบาจิตเบานะมีแต่ความสุขล้วนๆค่อยๆฝึกไปใครมีอะไรจะคุยบ้างวันนี้ให้หลวงพ่อพูดอยู่คนเดียว
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนนี้นะคะคือตอนนี้ค่ะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนสงสารตัวเองอะค่ะก็คือน้ำตาจะไหลเป็นบางครั้งอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจิตใจไม่เศร้าหมองอะค่ะแบบเบิกบานอะค่ะแล้วก็บางครั้งก็แบบเหมือนเราเกิดความโกรธขึ้นมาแต่เรารู้อะค่ะคือจิตจะแบบไม่โกรธตามอะค่ะแล้วเวลาที่เราคิดไม่ดีนี้ก็จะเหมือนกับว่ามีให้เรารู้อะค่ะแล้วก็จะหายไปเลยอะค่ะทีนี้ถามพระขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะคะ
แล้วจะให้แนะนำอะไรก็เห็นดีแล้วนี่คืออย่างเวลาความโกรธมันเกิดนะทันทีที่เรามีสติรู้ว่าโกรธความโกรธจะต้องดับทันทีนะกิเลสเนี่ยถ้าเราเกิดสติขึ้นเมื่อไหร่กิเลสจะต้องดับทันทีไม่มาค้างคาอยู่เลยเนี่ยต้องฝึกเรื่อยๆจนสติมันเกิดแต่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตยังไม่ตั้งมั่นนะดูออกเปล่าจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหม
ค
่
ะ
ใจเราใจต้องตั้งมั่นด้วยนะมีสติมีสมาธิความตั้งมั่นของจิตนี่ตัวสำคัญเลยส่วนมากถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นมันไม่เกิดปัญญาจริงสติสมาธิปัญญาในการทำสมถะกับวิปัสสนาก็ไม่เหมือนกันสติของสมถะเนี่ยเราสติเข้าไปกำหนดไว้เราชอบกำหนดนะเช่นเราจะรู้ลมหายใจเราก็กำหนดไปที่ลมตามลมให้แนบให้จิตมันแนบกับลมหรือจะดูท้องพองยุบนะเราสติกำหนดไปที่ท้องกำหนดไปที่เท้าเราจะกลายเป็นการเพ่งตัวอารมณ์จะได้สมถะนะส่วนสติของวิปัสสนาเนี่ยมันจะระลึกรู้อารมณ์การกำหนดอารมณ์กับการระลึกรู้นี่ไม่เหมือนกันสติในพระไตรปิฎกท่านใช้ว่าความระลึกได้ความระลึกได้หมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ระลึกได้ว่าสภาวะนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่จงใจสติของสมถะเนี่ยเริ่มต้นด้วยความจงใจไปกำหนดไว้สติของวิปัสสนาเนี่ยมันจะเกิดเองจะเกิดขึ้นเองจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเองเช่นใจกำลังลอยๆเผลอๆอยู่มันระลึกขึ้นได้ว่าเผลอเนี่ยปั๊บเนี่ยความเผลอขาดสะบั้นเลยหรือโกรธอยู่นะระลึกได้ว่าโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นเลย นี่เป็นสติตัวจริงนะสมาธิก็ต่างกันสมาธิในการทําสมถะเนี่ยเราจะเอาจิตเข้าไปแนบไว้ที่ตัวอารมณ์มันเป็นการเพ่งตัวอารมณ์จิตจะแนบเข้าไปที่ตัวอารมณ์เช่นเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตจะไปเกาะอยู่ที่ลมแนบอยู่ที่ลมไม่หนีไปที่อื่นเราก็เรียกว่ามีสมาธิแต่วิปัสสนาเนี่ยต่างกันจิตจะไม่เข้าไปแช่อยู่ที่อารมณ์เวลาที่เราเจริญวิปัสสนาจริงจิตจะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ตั้งแช่นะตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันตั้งมั่นเนี่ยจิตจะอยู่ต่างหากเห็นกายยืนเดินนั่งนอนไปนะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะตั้งมั่นกับตั้งแช่ไม่เหมือนกันตั้งมั่นจะสักว่ารู้อารมณ์ไม่ถลำเข้าไปแช่อยู่กับอารมณ์นะปัญญาก็ไม่เหมือนกันนะปัญญาของสมถะเป็นแค่ความฉลาดที่จะข่มนิวรณ์ส่วนปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะงั้นจะยังไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องไปดูก่อนนะใจยังไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจมันกระจายออกมาข้างนอก
ค
่
ะ
นะแต่ยังกระจายอยู่ยังคิดไม่เลิกอ่ะรู้สึกไหม
ค่ะ
ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดตามไปเรื่อยๆดูออกหรือเปล่า
ค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องตามดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
หัดรู้สภาวะนะหัดรู้ทุกวันต้องซ้อมเช่นเราหัดพุทโธไปหัดหายใจหรือหัดดูท้องพองยุบอ่ะแล้วก็หัดดูสภาวะธรรมเช่นหายใจไปพุทโธไปดูท้องไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตเข้าไปเพ่งรู้ทันจิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้หัดสังเกตอันหนึ่งเวลาที่เราเจริญสติในชีวิตประจำวันมากเกินไปเราทิ้งสมาธิทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบใจไม่ค่อยตั้งมั่นมันจะรู้เหมือนกันนะแต่รู้นอกๆรู้เข้าไม่ถึงฐานของมันหรอกอย่างของคุณตอนนี้มันไม่เข้าถึงฐานนะเดี๋ยวไปสังเกตเอาก
ับนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหนูได้ไปนั่งสมาธิครั้งแรกที่นั่งสมาธิต่อหน้าครูบาอาจารย์นะคะคือหลวงพ่อศรีทนนะคะแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าตัวเองอ่ะได้จิตผู้รู้แล้วหลังจากนั้นมาหลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติบ่อยๆหนูก็ไปยุ่งกับทางโลกจนไม่ได้ปฏิบัติทำยังไงก็ไม่ได้พบสภาวะเก่าพอมาต้นปีที่แล้วหนูมาฟังซีดีหลวงพ่อว่าให้ระลึกรู้สภาวะธรรมตามนั้นหนูก็นานๆจะระลึกรู้ได้วันหนึ่งจะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอะค่ะถึงจะวาบสัมมาสติขึ้นมาแล้วพอมาตั้งใจปฏิบัติทราบว่าจิตมีอยู่ไปได้6ทางใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตั้งใจทำวิ่งตามไปตามประตูต่างๆก็รู้สึกว่าปวดหัวมากเลยค่ะพอไม่ปฏิบัติเป็นคนดูอยู่ตรงกลางก็จะหลงเผลอไปทั้งวันไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงต่อดี
ปฏิบัติไม่ได้ดอกนะหลวงพ่อถึงบอกว่าเปลี่ยนจากนักปฏิบัติมาเป็นนักเรียนซะสังเกตไหมจิตของเราชอบวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสังเกตไหมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่วิ่งบ่อยที่สุดทางไหนดูออกไหม
ทางคิดนะคะ
ตั้งใจหนีไปคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปไล่ที่ทวารทั้ง6นะให้รู้อยู่ที่มโนทวารที่ใจอันเดียวเพราะฉะนั้นอย่างตามองเห็นเนี่ยใจไม่จะคิดต่อแล้วก็ยินดียินร้ายเช่นพอตามองเห็นคนคนหนึ่งเดินมามันจำได้ขึ้นมาว่านี่เพื่อนเราไม่เจอนานแล้วอยากเจอมันจะดีใจเนี่ยให้รู้ที่ความดีใจนะให้รู้ที่มโนทวารที่ใจอันเดียวแล้วหูกระทบเสียงได้ยินคนเขาชมมันดีใจนะก็รู้อยู่ที่ใจว่ามันดีใจไม่ต้องไล่ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายนะรู้อยู่ที่ใจอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายเปิดออกไปรับอารมณ์ตามธรรมดานะรับอารมณ์กระทบอารมณ์ตามธรรมดาแล้วให้ใจนี้มันกระเทือนขึ้นมาตามธรรมดามันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วยินดียินร้ายขึ้นมาเรามีหน้าที่คอยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเราจะเห็นว่าใจเราเปลี่ยนทั้งวันนะดูเพื่อเอาตรงนี้นะไม่ใช่เพื่อให้นิ่งนะแล้วถ้าอยากได้จิตผู้รู้ไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตกำลังหลงอยู่เมื่อนั้นจิตผู้รู้ก็จะเกิดเมื่อไหร่รู้จิตผู้หลงนะก็จะเกิดจิตผู้รู้นี่เป็นความลับนะเนี่ย
หลวงพ่อคะแล้วในฐานะที่เป็นคาราวาสเราทราบแต่ว่าเรามาอาศัยร่างกายนี้อยู่ในโลกชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเกิดเราต้องเผชิญกับความตายอะฮะเราจะปฏิบัติรู้กายรู้ใจหรือว่าเราจะระลึกถึงบุญความดีที่เราเคยทำหรือระลึกถึงพระรัตนตรัยดีคะ
ตรงนั้นเราจงใจระลึกไม่ได้นะเพราะจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้รู้สึกไหมอยู่ๆบางทีเราก็นึกอะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง มันบังคับไม่ได้นะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้คุ้นเคยกับอารมณ์ฝ่ายกุศลไว้นะเช่นเราคอยคิดดีๆทั้งวันพูดก็พูดดีๆนะทำก็ทำดีๆเนี่ยให้จิตใจเคล้าเคลียอยู่กับคุณงามความดีจนมันเคยชินมันอัตโนมัตินะเวลาคิดก็คิดดีเวลาพูดก็พูดดีในเวลาเราจะตายขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะปรุงดีขึ้นมาเพราะมันเคยชินที่จะดีแต่ถ้าจิตเคยชั่วนะมันก็จะปรุงไปตามความเคยชินการที่เราคอยทำความดีเนืองๆจนเป็นอาจินกรรมนี่เรียกว่าอาจินกรรมทำบ่อยๆทำเป็นประจำถ้าอาจินกรรมของเราเป็นฝ่ายดีเวลาจะตายเนี่ยโอกาสที่จะไปดีก็สูงแต่ยังมีนะมีตัวเบี่ยงเบนนะมันมีกรรมสุดท้ายเลยนะตัวสุดท้ายขณะจิตสุดท้ายนะบางทีเบี่ยงเบนได้เหมือนกันคนนี้ถามบอกว่าเวลากิเลสเกิดนะเวลารู้แล้วมันไม่หายทันทีนะสังเกตไหมที่มาถามหลวงพ่อเนี่ยต้องการให้มันหายใช่ไหม
ไม่ได้ต้องการให้มันหายครับแต่ว่ารู้ไปเฉยๆว่าเออถ้าราคะเนี่ยมันเกิดแป๊บเดียวนะแต่มันก็ยังเกิดช่วงสั้นกว่าโทสะ
มันแล้วแต่คนนะถ้าพวกไหนราคะกล้าก็แพ้ราคะราคะเกิดแล้วครอบงำได้ถ้าพวกไหนโทสะกล้าโทสะเกิดมาครอบงำได้ราคะไม่ค่อยจะครอบงำเป็นคนๆแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนี้
อย่างนี้แต่ว่าสติตัวจริงยังไม่เกิดใช่ไหมครับที่ว่ามันยังไม่หายทันทีหรือที่พ่อ
เพราะว่าในใจลึกๆเนี่ยบางทีคอยไปลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะดับถ้ามีลุ้นนิดเดียวนะยังไม่ใช่ของจริงอ่ะยังรู้ยังไม่เป็นกลางถ้ารู้แล้วเป็นกลางแท้จริงนะเช่นกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสกำลังปรากฏเนี่ยใจมันจะไม่รุนเลยว่าเมื่อไหร่จะดับนะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าทำไมกิเลสเกิดนานเกินไปนะคำว่าเกินไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่ชอบนะทำไมความสุขสั้นเกินไปเนี่ยเพราะเราชอบเพราะฉะนั้นใจที่ยังไม่กลางนะสติยังไม่ตัวแท้หรอกถ้าสติตัวแท้เกิดนะใจจะเป็นกลางนะให้เรารู้ทันถ้าใจไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางและอีกจุดหนึ่งก็คืออย่าไปจ้องใส่มันเวลารู้เนี่ยให้สักว่ารู้อย่าถลำลงไปจ้องใส่ถ้าไปจ้องใส่จะเครียดเครียดอ๋อนี่เห็นหลวงพ่อใกล้เป็นลมแล้ว ลมสักหน่อยนะฉลองศรัทธาห นุ่มเสื้อแดงใจลอยไปแล้วทราบไหมหนีไปคิดแล้ว
ไม่ทราบครับ
หลวงพ่อบอกแล้วพอนึกออกบ้างไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรามีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีแล้วมันลืมกายลืมใจตัวเองเวลาที่เราลืมกายลืมใจเนี่ยส่วนใหญ่จะหนีไปคิดนะรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างนะขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดนะยังเรียกว่าขาดสติเลยนะขาดสัมมาสติอาจจะมีสติอย่างโลกโลกแต่ขาดสัมมาสติเพราะสัมมาสติเป็นตัวระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกขาดสติอย่างตั้งใจฟังหลวงพ่อตอนนี้รู้สึกยังไง
รู้สึกว่าบางทีก็ฟังบ้างบางทีก็รู้บ้างอะไรเงี้ย
จงใจทำเยอะไปยังแข็งไปนะให้เป็นธรรมดากว่านี้นะตั้งใจเยอะไปลดความตั้งใจลงแต่ไม่ใช่ให้ขี้เกียจนะตั้งใจมากใจมันจะแข็งเนี่ยมันจะแข็งเกินจริงนึกออกไหมมันจะมีส่วนที่เกินจริงอยู่คือแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราไปบังคับใจให้นิ่งๆทื่อๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นศัตรูของการทำวิปัสสนาเลยมี2ตัวอันหนึ่งเผลอไปใจลอยไปพอเราเผลอไปใจลอยไปเรารู้กายรู้ใจไม่ได้อันที่2เราไปทำใจให้นิ่งๆทื่อๆไว้เราไปเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้นะกายก็แข็งๆใจก็แข็งๆกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวใจไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยไม่รู้ไม่ตรงความจริงละเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับให้เขานิ่งเราต้องการให้เห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่นิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ทำให้มันเที่ยงนะแต่ว่าวันไหนฟุ้งซ่านนั่นแหละทำสมถะก็ต้องทำนะแต่ระวังนิดนึงคนส่วนใหญ่ติดสมถะ
ที่ว่าถ้าเกิดว่าความโกรธจะไม่รู้ว่าให้มีสติโกรธ
ขณะที่คุยกับหลวงพ่อรู้สึกไหมใจลอยไปแล้วนึกออกไหมขณะที่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยลืมกายลืมใจรู้เรื่องที่จะคุยกับหลวงพ่อแต่ลืมกายลืมใจนึกออกไหมตอนที่เริ่มเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่ใจมันไหลแวบไปเลยมันไหลไปในโลกของความคิดหัดรู้สึกบ่อยๆใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึก แต่ว่าเวลาที่ไปทำงานทำมาหากินที่ต้องคิดเนี่ยต้องคิดให้รู้เรื่องนะไม่ใช่เวลาเจริญสตินะแต่ถ้าเราอยู่กับโลกธรรมดาอย่างเงี้ยใจเราไหลแวบรู้ไวๆนะไม่งั้นเราจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่รู้ตัวขึ้นมาเอ้าคุณดอน
ครับกราบนมัสการพระอาจารย์และคณะของพระอาจารย์ทั้งหมดนะครับก็ผมค่อนข้างจะห่างครูบาอาจารย์นะครับก็ขอถามพระอาจารย์ว่าที่กับผมปฏิบัติอยู่นี้ไม่ทราบว่าก้าวหน้าไปถึงขนาดไหน
หรือ
ว
่าก้าวหน้าขึ้นแล้วทำถูกแล้วใจมันค่อยๆโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นรู้สึกไหมคุณดอน
ครับ
รู้สึกไหมสติเกิดเองสติเริ่มเกิดได้เองแล้ว
ครับ
งั้นเช่นกิเลสแรงๆไหลออกมาแวบมันรู้เองไม่ต้องเจตนาจะรู้นะดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ระวังอย่าให้ติดเฉยก็แล้วกันมีความเฉยเกินจริงมานิดนึง
กราบนมัสการแค่นี้ครับผม
กราบนมัสการเจ้าค่ะเรียนถามนะคะว่าเวลาดูจิตดูกายนะคะดูกายบางทีจะรู้สึกเหมือนกับร่างกายมึนๆอยู่ในเนื้อสะในกายเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหมจ๊ะคะ
หลวงพ่อไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าปฏิบัติถูกไหม
คือว่าเวลาดูจิตดูกายนะคะพอดูกายรู้สึกจะเห็นว่าบางทีก็มึนบางทีก็กายเนี่ยไหวๆอยู่ข้างในอะค่ะฮะก็เลยไม่ทราบว่าปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมจ๊ะคะ
การดูกายเนี่ยนะคำว่ากายานุปัสสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าดูร่างกายนะกายาคำว่ากายในกายานุปัสสนาเนี่ยแปลว่าที่ประชุมกายคำนี้เป็นศัพท์เฉพาะนะแปลว่าที่ประชุมเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเรารู้อะไรบ้างคือรู้ที่ประชุมของรูปธรรมคือตัวร่างกายนี้อันหนึ่งนะจิตนะที่เป็นคนไปรู้อารมณ์ต่างๆตัวหนึ่งเจตสิกคือความรู้สึกต่างๆที่ประกอบกับจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูกายอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะมีจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่างเราเห็นว่าตรงนั้นไหวยิบยับยิบยับเนี่ยสังเกตไหมสิ่งนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูอยู่ทางหากนะเนี่ยต้องมีแยกกายแยกใจออกจากกันนะเวลาที่รู้กายเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้กายนะเรียกรูปกับนามมันแยกกันแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายขยับเขยื้อนใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะใจมันจะเบาๆไม่มีน้ำหนักนะถ้าใจมีน้ำหนักขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่แค่ผู้รู้ผู้ดูแล้วจะเป็นผู้มีการจงใจมีการแทรกแซงขึ้นมาดังนั้นใจก่อนที่เราจะไปรู้กายได้จริงเนี่ยใจจะต้องตั้งมั่นนะดังนั้นคนที่จะฝึกรู้กายได้ดีจะทิ้งสมาธิไม่ได้สมาธิมันทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะเช่นเราหัดพุทโธหรือหัดรู้ลมหายใจโยมใช้กรรมฐานอะไรล่ะ
พองยุบเจ้าค่ะ
ดูพองยุบไปนะสังเกตไหมท้องที่พองท้องที่ยุบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตรงนี้ดูออกไหม
เนี่
ยให้มีจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะ
เนี่
ยให้แยกอย่างนี้แยกกายแยกใจไปเรื่อยคราวนี้กายจะพองกายจะยุบกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าจิตของเราไหลเข้าไปแนบอยู่ที่ท้องคราวนี้มันจะไม่เห็นอะไรมันจะนิ่งๆนะเดี๋ยวจะเกิดอาการของสมถะเช่นขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงอะไรพวกนี
้
นั่นเป็นอาการของปีติเนี่ยใจโยมไหลแวบไปแล้วทราบไหมหนีแวบไปเลยนะไม่หนีไปคิดนะนี่ให้เราคอยรู้ทันนะการที่เราจะดูกายได้ดีเนี่ยใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลขวาไปเห็นมันเป็นแค่สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูปธรรมที่ปรากฏใจเป็นคนรู้คนดูนะกายนั้นไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นอย่างนี้นะ
เจ้าค่ะ
ส่วนที่เราเห็นไหวยิบยับยิบยับก็ใช้ได้แต่ว่าอยู่ที่ใจของเราวางถูกไหมใจของเราถอดถอนออกมาจากกายไหมใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากไหมเราจะดูกายเหมือนเราเห็นกายคนอื่นนะดูกายเหมือนเห็นกายคนอื่น
แล้วถูกไหมเจ้าค่ะปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ
ของโยมบังคับมากไปนิดนึงใจยังนิ่งเกินไปนิดนึงรู้สึกไหมมันมีความไม่ธรรมดาเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตใจของเราไม่เหมือนจิตใจตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้พอแยกออกไหม
เจ้าค่ะ
ตรงนั้นแหละเราไปปรุงขึ้นมานะคือส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมาพอเราคิดเรื่องปฏิบัติปุ๊บเราจะต้องทำใจให้นิ่งผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยตัวนี้เราเกินขึ้นมา
เจ้าค่ะ
เราต้องการรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปดัดแปลงเขานะนี่เราชอบดัดแปลง พราะว่าเราคิดว่าการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกปฏิบัติแปลว่าทำจะต้องทำอะไรที่ไม่ธรรมดาเพื่อวันหนึ่งจะได้ธรรมะที่ไม่ธรรมดาความจริงธรรมะนะธรรมดาที่สุดเลยนะ
เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ
โยมส่งไมโครโฟนเผลอละรู้สึกไหมอย่างเงี้ยเราอย่าแยกนะอย่าแยกเวลาการปฏิบัติเดี๋ยวคอหลวงพ่อพูดก่อนนะพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามุ่งมรรคผลนิพพานจริงๆนะเราอย่าแบ่งชีวิตของเราเป็นสองส่วนว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติถ้าเรายังรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติตอนนี้หมดเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยังยากอยู่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันไม่แบ่งแยกออกไปนะมันจะใกล้แล้วใกล้ต่อมรรคผลนิพพานหลวงพ่อยกตัวอย่างอยู่ที่เมืองชนนะมีเด็กมาถามว่าเดินจงกรมเดินยังไงหลวงพ่อบอกว่าให้ออกมาเดินโชว์หน้าชั้นอย่างนี้คนเยอะๆนะคนเยอะๆเด็กก็เดินออกมาเขาแหวกคนออกมาเรื่อยๆหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้แล้วขณะนี้เดินแล้วนะทำไมไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องเดินมาถึงหัวทางจงกรมก่อนถึงจะเริ่มนับเวลาปฏิบัติเพราะฉะนั้นตอนที่แหวกคนเดินออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยไม่ต้องมีสติก็ได้นี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นเราต้องไม่แบ่งแยกชีวิตเราว่าเวลานี้หมดเวลาปฏิบัติแล้วแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยแต่มีข้อยกเว้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยมันดูกายดูใจไม่ได้เพราะธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอเขารู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติเนี่ยเขาจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะนั่นเป็นปกติเนี่ยพอมาถึงต้นทางจงกรมนะตอนแหวกคนมาเนี่ยไม่มีสติเพราะถือว่ายังไม่ใช่เวลาปฏิบัติพอมาถึงหัวทางจงกรมนะสิ่งที่ทำก็คือวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติแล้วดัดแปลงกายดัดแปลงใจแล้วที่จริงการปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกนี่คือความสุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งคือหลงไปเลยข้างหนึ่งก็คือบังคับตัวเองนะการปฏิบัติจริงๆเป็นอันเดียวนะมีสติเมื่อไหร่มีการปฏิบัติเมื่อนั้นเผลอเมื่อไหร่ก็ขาดการปฏิบัติเมื่อนั้นอย่างขณะนี้โยมลืมกายลืมใจตัวเองแล้วทราบไหมมันลืมตัวเองไปแล้วมัวแต่ไปคิดเอานะมัวแต่ไปคิดเอารู้เรื่องที่คิดเมื่อไหร่ก็ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นแล้วก็ไปเพ่งเอานะก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วแต่เป็นการเพ่งกายเพ่งใจรู้กายรู้ใจกับเพ่งกายเพ่งใจไม่เหมือนกันนะเพ่งกายเพ่งใจมันเกิดจากอยากปฏิบัติล้อลงมือไปจ้องไว้นะไปดักดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้กายรู้ใจเนี่ยไม่มีความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นก่อนนะร่างกายหรือจิตใจเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วสติระลึกขึ้นมาได้นะสติจะระลึกตามระลึกไปเรื่อยๆอ้าวเชิญคุณที่ถือไมโครโฟนสังเกตไหมตอนที่ถือไมโครโฟนนานๆเนี่ยใจลอยแล้วหัดดูอย่างนี้นะ
กราบเรียนนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูกำลังสับสนคำว่ากำหนดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะหนูจะติดกับเรื่องการกำหนดนะเจ้าค่ะเพราะว่าปฏิบัติมาประมาณตั้งแต่เด็กๆเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์เปิดทางสว่างให้หนูหน่อยเจ้าค่ะ
คือกำหนดเนี่ยคุณรู้สึกไหมมันเกิดจากเราอยากปฏิบัติก่อนพอเราอยากปฏิบัติเนี่ยนะความอยากปฏิบัติจริงๆเป็นตัวกิเลสเสร็จแล้วเราก็เกิดการกำหนดการกำหนดเนี่ยเราทำไปเพราะว่าเราอยากปฏิบัติใช่ไหมเพราะการกำหนดเป็นการกระทำกรรมเรากำหนดไปเราจงใจไปรู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้องอะไรเนี่ยเพราะว่าเราอยากปฏิบัติแล้วก็เกิดการจงใจกำหนดนะตัวการจงใจกำหนดคือการกระทำกรรมแล้วเราก็ไปคอยรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราสักว่าเรารึกรู้เนี่ยหมายถึงว่าอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นก่อนเช่นมีความคิดผุดขึ้นมาในใจเรามีกิเลสผุดขึ้นในใจเราสติระลึกได้เองโดยไม่ได้กำหนดเราจะไม่ได้รอดูนะถ้ากำหนดจะเป็นการไปรอดูไว้ก่อนนะกิเลสเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระทำกรรมมีกรรมแล้วมีวิบากกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเรียกว่าไตรวัฏไตรวัฏตะสังเกตไหมพอเรากำหนดเมื่อไหร่มันจะแน่นๆขึ้นมาแข็งๆขึ้นมาอันนั้นเป็นวิบากเป็นตัวทุกข์นะทำไมมันแน่นๆขึ้นมาก็เพราะเราจงใจไปกำหนดตัวจงใจกำหนดคือการกระทำกรรมทำไมจงใจกำหนดเพราะอยากปฏิบัตินี่ตัวกิเลสกิเลสกรรมวิบากก็เกิดขึ้นนี่มีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งก็คือกิเลสเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดกรรมก็จริง แต่กิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมหมายถึงว่าเกิดร่วมกันกิเลสทำให้เกิดกรรมก็จริงนะแต่ทันทีที่มีกิเลสก็มีกรรมเลยตราบใดที่ยังมีการกระทำกรรมอยู่ด้วยอำนาจบงการของกิเลสกิเลสก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเราอยากปฏิบัติเราจงใจกำหนดเนี่ยตลอดสายของการกำหนดเนี่ยความอยากยังครอบงำจิตอยู่สติตัวจริงจะเกิดไม่ได้เพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสนะงั้นลองปรับนิดนึงแทนที่อยู่ๆเราก็จะเริ่มทำท่านั้นท่านี้อันนั้นมันเป็นแค่รูปแบบนะเราลองเรียนบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ครบนะเรื่องไตรสิกขาเรียนเรื่องศีลสิกขาเรื่องจิตสิกขาเรื่องปัญญาสิกขาของคุณข้ามบทเรียนไปบทนึงข้ามจิตสิกขานึกออกไหมอยู่ๆเราก็ไปถือศีลใช่ไหมถือศีลเสร็จแล้วเราก็ไปเดินจงกรมไปนั่งอะไรต่ออะไรนั่งดูกายนะเนี่ยไปพยายามรู้กายรู้ใจมันข้ามบทเรียนไปบทหนึ่งคือจิตสิกขานะเราเลยจำแนกไม่ออกว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลแยกไม่ออกว่าจิตอันไหนควรแก่การทำสมถะจิตชนิดไหนควรทำวิปัสสนาเราเลยเอาจิตที่เป็นอกุศลไปใช้นะจิตที่อยากปฏิบัติเอาไปลงมือจ้องพอเข้าใจไหม
เข้าใจเจ้าค่ะ
เพราะสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติในพระไตรปิฎกคือความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือมันไม่เลื่อนลอยไปสังเกตไหมใจของเราเลื่อนลอยลอยไปทางตาลอยไปทางหูจมูกลิ้นกายลอยไปในความคิดคือลอยทางใจลอยทั้งวันรู้สึกไหมพอเราไม่อยากให้ลอยเราก็ไปเพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันลอยไปนึกออกไหมมันคือความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งหลงตามกิเลสไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปคิดนึกอะไรต่ออะไรเพลิดเพลินไปอีกด้านหนึ่งก็บังคับกายบังคับใจทันทีที่เราปฏิบัติร่างกายเราก็ไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วรู้สึกไหมเราจะยืนเดินนั่งนอนต่างจากปกติแล้วทั้งที่เราต้องการเรียนว่าธรรมดาของมันเป็นยังไงแต่เราไปดัดแปลงจนมันเหนือธรรมดาซะแล้วจิตใจของเราก็นิ่งๆผิดธรรมดา
อย่างนี้ก็คือพระอาจารย์แนะนำว่าเราก็คือให้หนูกลับมาเรื่องการดูจิตเพิ่มขึ้นใช่ไหมเจ้า
คือหลวงพ่อไม่ได้แนะเรื่องการดูจิตนะการดูจิตไม่ใช่กรรมฐานที่ดีที่สุดนะกรรมฐานที่ดีที่สุดไม่มีกรรมฐานมันดีสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องดูกายบางคนดูเวทนาบางคนดูจิตบางคนดูธรรมไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันนะอย่าเรียนแบบกันถ้าเรารู้กายแล้วสติเกิดบ่อยเรารู้กายเอาถ้าเรารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยให้เรารู้จิตเอาตัวสำคัญคือความมีสติตัวสำคัญไม่ใช่รู้กายหรือรู้จิตนะเพราะงั้นอย่างบางคนเราหัดดูท้องพองยุบเนี่ยแล้วใจไหลแวบไปเรารู้ทันเลยอย่างนี้เรียกว่าสติมันเกิดงั้นเราก็ดูท้องพองยุบได้นะบางคนเดินจงกรมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูนะแต่ไม่ใช่คนเพ่งนะส่วนใหญ่ชอบไปเพ่งนะถ้าสติมันเกิดจริงๆมันเห็นในตัวที่กำลังเคลื่อนไหวกำลังเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกวัตถุธาตุหรือรูปหรือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ดูกายไปเรื่อยๆนะคนไหนชอบคิดวันๆ นึงหากินกับการคิดเดี๋ยวหลวงพ่อขอดมยาดมก่อนเหนื่อยนะอย่างเราชอบคิดพวกนี้ให้ดูจิตทำไมหลวงพ่อเน้นเรื่องการดูจิตเพราะหลวงพ่อมาสอนคนในเมืองพวกเราหากินกับการคิดตลอดวันชอบคิดพวกคิดมากเขาเรียกพวกทิฏฐิจริตพวกนี้เหมาะกับการดูจิตไม่ใช่ว่าดูจิตดีที่สุดนะมันอยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไรอย่างตอนนี้ใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยหัดรู้ไปอย่างนี้ถ้าใครรู้กายแล้วสติเกิดก็รู้กายบ่อยๆใครรู้จิตแล้วสติเกิดก็รู้จิตบ่อยๆไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอสติตัวจริงเกิดแล้วไม่มีคำว่ากายกับจิตอีกต่อไปแล้วนะมีแต่สภาวะธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตมันรู้ทั้งสองอย่างไม่ใช่รู้อันเดียวนะเบื้องต้นหัดรู้อย่างเดียวก่อนเช่นรู้กายคือสมมติว่ารู้ลมหายใจเข้าออกเราเห็นเลยถ้าใจเราเคลื่อนไปจากการรู้ลมหายใจเรารู้ทันกายไปเพ่งจิตใจไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันนี่หัดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะพอใจขยับแวบก็เห็นแวบก็เห็นนะเนี่ยเราเอากายเป็นฐานนะเราก็รู้ลมหายใจของเราไปเรื่อยๆทุกวันต้องซ้อมรู้ลมหายใจอย่างน้อย10นาที15นาทีนะรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราไปหรือคนไหนฝึกถนัดดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบไปแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราไป ดูท้องพองยุบแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้นะใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆต่อไปพอจิตใจมันขยับขยื่นหรือร่างกายเคลื่อนไหวนี่นะสติเกิดเองแล้วพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยไม่มีเลือกสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตเลือกไม่ได้แล้ว
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ฟังหลวงพ่อนะต้องฟัง 2-3 ครั้งถึงจะรู้เรื่องนะงั้นพยายามหาซีดีไปฟังไม่ทราบเขาแจกหรือเปล่าวันนี้เอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกหลวงพ่อโฆษณาซีดีหน่อยซีดีหลวงพ่อนะเสียงไม่กังวานแจ่มใสระบบการอัดใช้ไม่ได้นะชัดบ้างไม่ชัดบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแล้วถึงได้ยินก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่าตกใจนะฟังเรื่อยๆไปมีคนที่ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นสภาวะธรรมขึ้นมาจำนวนไม่ใช่คน2คนนะมีไม่รู้กี่ร้อยคนละนับไม่ถูกงั้นฟังแต่ละครั้งสติปัญญาของเราจะไม่เหมือนเดิมเราฟังครั้งหนึ่งเราก็เข้าใจอย่างหนึ่งนานๆปฏิบัติไปนะถ้ามาฟังอีกทีหนึ่งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกงั้นฟังได้เรื่อยๆนะเชิญโยม
กราบธรรมสการเจ้าค่ะเพิ่งหัดเรียนรู้กายรู้ใจเจ้าค่ะแต่ทีนี้บางยังเผลออยู่บ่อยๆแล้วก็ยังเพ่งอยู่มากเจ้าค่ะแต่ทีนี้ในบางขณะที่รู้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นการคิดไปเองหรือเปล่าเจ้าค่ะ
คือเวลาที่เรารู้ขึ้นมาเนี่ยพวกเราชอบสงสัยว่าที่รู้นี่ถูกต้องหรือยังนะชอบให้หลวงพ่อรับรองให้นะออกประกาศนียบัตรนะเราสังเกตง่ายๆเลยถ้าหากเป็นการรู้ที่ถูกต้องเนี่ยใจเราจะโปร่งโล่งเบาเลยนะจะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเลยนะใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะถ้ารู้ขึ้นมาแล้วหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆแล้วก็ไม่ใช่รู้จริงหรอกนะงั้นเราคอยรู้สึกเอาคอยรู้ทันสังเกตใจเรานะว่าพอรู้ตัวแล้วจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะถ้ารู้ตัวได้ถูกต้องจิตจะเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบามีละหุตาจะมุทุตามีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวล นะมีกัมมัญญาตาควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกกระทั่งอยากปฏิบัติครอบงำนะมีปาคุณตาคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่ซึมไม่ทื่อนะมีอุชุกตารู้อารมณ์อย่างซื่อตรงรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงสังเกตไหมถ้าเรายังบังคับใจอยู่หน่อยหนึ่งอันนั้นไม่ใช่รู้จริงถ้ายังหนักๆอยู่ไม่ใช่รู้จริงนะไปดูเอานะ
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อหนูก็ปฏิบัติมาเยอะค่ะแต่ว่ามันจะเผลอค่ะเผลอแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ
ดีเก่งนะรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แล้วคือเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เผลอต้องตั้งหลักให้ดีนะเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเพื่อรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้มีสติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เผลอแต่โดยปกติเนี่ยใจของเราเผลอตลอดชีวิตเลยเผลอมาตั้งแต่เกิดนะตอนนี้รู้จักแล้วใช่ไหมพอดูออกแล้วใช่ไหมเวลามันเผลอไปเนี่ยพอดูได้แล้วจิตหลุดออกมาอย่างนี้นะจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเผลอมาตั้งแต่เกิดเลยนะในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยนะเราจะเผลอตลอดนะนี่พอเราหัดไปให้มีสติขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสตินะมีสติเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอไปแล้ววัตถุประสงค์ต้องการแค่นี้เองแต่เดิมเผลอตลอดคนที่เผลอตลอดเวลาจะไม่รู้ว่าตัวเองเผลออยู่ก็จะคิดว่าเรารู้สึกตัวอยู่อย่างพวกเราตอนเด็กๆรู้สึกไหมเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวนะแต่พอเราปฏิบัติธรรมจนสติตัวจริงเกิดเราถึงจะใจหายเลยว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกตัวงั้นเรามีสติเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันเผลอหรือเรามีสติขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอแต่ว่าพอมีสติขึ้นมาแวบเดียวมันจะทรงตัวอยู่ได้ชั่วขณะเดี๋ยวมันก็ดับแล้วมันก็จะเผลอครั้งใหม่ดูออกไหมไม่ใช่ฝึกไม่ให้เผลอนะฝึกเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวก็เผลออีกรู้สึกอีกเผลออีกรู้สึกอีกเนี่ยเราจะเห็นตลอดเวลาเนี่ยมีแต่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ฝึกให้เห็นตรงนี้พอเห็นตรงนี้มากเข้ามากเข้าในที่สุดปัญญามันจะเกิดจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้นะรู้สึกไหมห้ามไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะเผลอมันเผลอของมันเองนะจิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้นึกออกไหมมันรู้สึกขึ้นมาเอง นะรู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะความรู้สึกตัวอยู่ชั่วขณะก็ดับวับไปอีกหลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยพอเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจิตที่เผลอซึ่งเป็นอกุศลเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวนะเป็นกุศลเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งกุศลและอกุศลนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีแต่บังคับไม่ได้เสมอกันในที่สุดจิตปล่อยวางทั้งกุศลและอกุศลปล่อยไปพร้อมๆกันด้วยนะงั้นเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสตินะสติเป็นแค่เครื่องมือ
ค่ะถ้าบางทีมีเผลอคิดไปแล้วก็เรารู้ว่าเราเผลอแล้วมันจะหยุดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เวลาเราเผลอไปนะทันทีที่สติเกิดวับเนี่ยความคิดจะดับทันทีเพราะฉะนั้นคิดกับรู้เนี่ยศัตรูกันหลวงพ่อเทียนสอนเก่งนะหลวงพ่อเทียนลูกศิษย์ท่านชื่อหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนไม่อยู่แล้วหลวงพ่อคำเขียนยังอยู่นะแต่เป็นมะเร็งนะท่านสอนดีนะท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติแล้วจิตเราจะหลงไปคิดทั้งวันจิตคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเลยเพราะเราจิตคิดเกิดทั้งวันก็เป็นจิตที่หลงทางใจดังนั้นถ้าหากเรารู้ทันพอใจไหลไปคิดแวบรู้ทันเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยแล้วแวบเดียวนะก็จะไหลไปคิดอีกแล้วก็รู้อีกนะไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้คิดนะถ้าฝึกให้ไม่คิดแล้วก็เสียคุณภาพของจิตใจหมดเลยกลายเป็นก้อนหินไปแล้วคิดไม่เป็น
แล้วหนูควรจะทำยังไงต่อคะ
ควรรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้ตามความเป็นจริงนะหนูอย่าไปทำอะไรขึ้นมานะหนูรู้ตามที่กายเขาเป็นที่ใจเขาเป็นแต่ว่ามีศีลห้าไว
้กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะคืออยากจะถามเรื่องในกรณีที่เราเผลอผิดศีลไปแล้วมันทำให้มีความรู้สึกว่าในการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมีความรู้สึกว่าศีลเราไม่ครบแล้วเราก็ไม่มีสมาธิที่จะปฏิบัติไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าจะแนะนำยังไงเจ้าคะ
แล้วตอนที่ปฏิบัตินะผิดศีลหรือเปล่า
เปล่าเจ้าค
่
ะ
อ๋อตอนนั้นมีศีลสิคือเราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นปัจจุบันนะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะว่าเวลาที่เราพลาดพลั้งทำบาปอกุศลแล้วอย่าคิดซ้ำแต่อย่าทำอีกนะไม่ใช่ไม่คิดซ้ำแล้วทำอีกนะอย่าคิดซ้ำทันทีที่เราคิดซ้ำเนี่ยวิถีจิตมันจะขึ้นอกุศลอีกรอบหนึ่งแล้วสมมติว่าเราไปบี้มดตาย1ตัววันนี้คิด100ครั้งนะคือบี้100ตัวนะเพราะงั้นอย่าไปคิดซ้ำเราอยู่กับปัจจุบันไปนะปัจจุบันนี้ยังไม่ผิดศีลเคยมีครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าอย่างชาวประมงมีคนมาเป็นชาวประมงมาถามบอกว่าผมเป็นชาวประมงต้องผิดศีลทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยผมไม่สามารถปฏิบัติทำได้นะนั่นเป็นคนไม่ฉลาดนะไปคิดว่าชีวิตมีอันเดียวรวดความจริงชีวิตของเราคือหนึ่งขณะจิตในปัจจุบันต่างหากในขณะที่กำลังออกเรือไปเราเป็นลูกเรือคราวนี้เราไม่ได้คิดเรื่องจับปลาเราก็คิดพุทโธไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปสิขณะนี้ยังไม่ได้ทำผิดศีลนี่ก็เอากุศลไว้สิคนละเวลากันนะต้องแยกให้ออกแต่ไม่ใช่บอกเคล็ดลับอันนี้แล้วไปทำชั่วได้นะเดี๋ยวบอกทำชั่วแล้วไม่คิดซ้ำไม่บาปไม่ใช่นะบาปนะสอนโยมต้องระมัดระวังนะโยมเจ้าเล่ห์เยอะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่างทำไมท่านพระองค์คุลีมานประสบญาติสำเร็จฆ่าคนได้999ยังที่ทำผิดศีลน่ะได้ฆ่าคนบ้างยัง
ยังเจ้าค่ะ
ยังเลยนะยังน้อยกว่าพระองค์คุลีมานอีกนะทำไมพระองค์คุลีมานเข้าถึงธรรมะได้เพราะขนาดจิตที่มีสตินั้นจิตมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วไม่ใช่ขาดศีลนะการที่เราทำอกุศลไว้แล้วแล้วเราใครคิดเนืองๆ เนี่ยเป็นกิเลสตัวใหม่ที่ชื่อว่ากุกกุจจะกุกกุจจะเป็นกิเลสที่คอยหลอกหลอนนักปฏิบัตินะกุกกุจจะเนี่ยเป็นความเร่าร้อนใจว่าเราได้ไปทำชั่วมาแล้วกุกกุจจะเป็นความเร่าร้อนใจที่ว่าความดีนั้นเรายังทำไม่เสร็จนะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เนิ่นช้านะให้คอยรู้ทันไว้งั้นรู้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ
ขอกราบกับผมจะทำความสงบได้ไงครับผมสังเกต2อาทิตย์หลังนี่มันผมว่าผมมั่วขึ้นเยอะเลยครับ
นะใจมันฟุ้งซ่าน เวลาที่ใจฟุ้งซ่านทำได้หลายอย่างนะอันแรกเลยถ้าเราใช้วิปัสสนาเนี่ยเราจะดูลงไปที่ใจฟุ้งซ่านแล้วเราเห็นว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่จิตนะความฟุ้งซ่านเป็นอีกสิ่งหนึ่งใจอยู่ต่างหากใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูถ้าอย่างนี้ก็หายฟุ้งซ่านอันที่สองทำสมถะถ้าทำสมถะอะไรไม่ได้นะท่องพุทโธไว้ก็ได้นะให้ใจไปเคล้าอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนะมีให้เลือกนะจะทำอะไรก็ได้คือกรรมฐานมีเยอะแยะขั้นแรกสุดเลยใจฟุ้งซ่านอย่าไปเกลียดเขานะถ้าเราไม่ชอบเรามีโทสะขึ้นมาจิตใจจะไม่มีความสุขทันทีที่จิตใจไม่มีความสุขจิตใจยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมาให้รู้อย่างเป็นกลางอย่าไปเกลียดอย่าไปเกลียดความฟุ้งซ่านแล้วก็ค่อยๆดูไปว่าความฟุ้งซ่านเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างนี้ก็ใช้ได้นะหรือทำใจให้สบายลืมเรื่องว่าใจฟุ้งซ่านอย่าไปเกลียดมันอย่าไปอยากให้หายนะหายใจไปดูท้องพองยุบไปพุทโธไปแล้วแต่ถนัดอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละนะกรรมฐานทั้งหลายนี่เหมือนกันหมดนะจะสำนักไหนแต่เหมือนกันในขั้นของสมถะนะส่วนในขั้นของวิปัสสนาเนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนแล้วทันทีที่สติเกิดบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตแล้วก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้มันเป็นวัตถุธาตุนะมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นความจริงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสายไหนสายไหนนี่เป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะอย่าทะเลาะกันนะ
ขออนุญาตหลวงพ่อครับคือปกติที่เวลาฝึกเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเวลาเราเผลอหรือว่าเวลาเราคิดเนี่ยก็ค่อนข้างจะระลึกรู้ได้ชัดเจนแต่เวลาที่เรามาระลึกรู้จิตหรือกู้รู้กายเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวผมเนี่ยไปเพ่งหรือไปภาคกับให้กับตัวเองหรือเปล่าย
ังเพ่งอยู่อย่างขณะจิตนี้ก็ยังเพ่งอยู่ดูออกไหมขณะจิตเนี้ยนะเราก็ยังติดเพ่งอยู่คุณต้องลดความจงใจปฏิบัติลงนิดนึงนะแต่ไม่ขี้เกียจนะทำไปเรื่อยนะจะดูท้องพองยุบจะอะไรเคยทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ว่าคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆอย่าสนใจว่าจะรู้ถึงเมื่อไหร่สติเขาจะเกิดเองเมื่อจิตจำสภาวะได
้ก็คือแปลว่าถ้าเวลาที่เราต้องการรู้กายรู้ใจเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขารู้ของเขาเองไม่มีการ
คือเบื้องต้นไม่ใช่ปล่อยนะเบื้องต้นเลยคนยังไม่เคยหัดเนี่ยต้องจงใจรู้อันใดหนึ่งก่อนจงใจรู้เพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้มีปัญหาแล้วพวกเราชอบไปจงใจเช่นไปดูท้องพองยุบหรือรู้ลมหายใจเราไม่รู้ว่ารู้เพื่ออะไรนะแท้จริงเนี่ยถ้าเราต้องการเดินวิปัสสนาต่อไปเนี่ยเรามารู้อารมณ์อันเดียวหรือวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่หรือกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเนี่ยเพื่อจะหัดรู้สภาวธรรมนะยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องหัดรู้รูปกับนามรู้ท้องพองยุบก็หัดรู้รูปกับนามเหมือนกันนะรู้ลมหายใจเช่นเราเห็นตัวนี้หายใจอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูเราเห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยๆใจของเราเป็นคนดูนี่เราเริ่มหัดรู้รูปแล้วนะเราเห็นว่ารูปหายใจเข้ารูปหายใจออกไม่ใช่เราหายใจละหรือเราหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้อันนี้เป็นการหัดรู้นามธรรมรู้จิตรู้ใจเนี่ยพอหัดอย่างนี้มากเข้ามากเข้าจิตจำสภาวะได้พอจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองในพระพิธรรมสอนบอกว่าเหตุใกล้ของสติเหตุที่ทำให้สติเกิดได้ง่ายเนี่ยชื่อว่าธิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธิระที่แปลว่าเสถียรน่ะธิระสัญญาการจำสภาวะได้แม่นเพราะหน้าที่ของเราก็คือต้องหัดรู้สภาวะจนกระทั่งจิตจำสภาวะได้แม่นถ้าไม่รู้สภาวะอะไรมากมายนะรู้อันเดียวก็พอรู้ว่าจิตหนีไปคิดถ้าจิตหนีไปคิดเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลอกุศลเกิดบ่อยนะกุศลเกิดน้อยนี่โดยธรรมดาเลยนะอกุศลมีโลภโกรธหลงหลงเกิดบ่อยโลภกับโกรธมีน้อยกว่าหลงนะหลงมียังไงบ้างหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจคือหลงไปคิดนี่เกิดทั้งวันเลยนะหลงทางตาแวบเดียวก็ไปคิดต่อหลงทางหูแวบเดียวก็ไปคิดต่ออยู่เฉยๆก็แอบไปคิดอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสภาวะไม่ได้มากนะหัดสภาวะอันเดียวก็ได้เรานั่งพุทโธพุทโธไปหายใจไปเดี๋ยวใจก็เผลอแวบไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้เรารู้ทันนะก็กลับมาพุทโธต่อแต่อย่าบังคับใจไม่ให้หนีไปนะไม่ได้ฝึกบังคับนะตรงนี้ที่พวกเราคลาดเคลื่อน อย่างเราดูท้องพองยุบก็บังคับไม่ให้เคลื่อนไปจากท้องดูลมหายใจไม่ให้เคลื่อนไปจากลมขยับมือไม่ให้เคลื่อนจากมืออันนั้นเป็นเรื่องของสมถะนะแต่ถ้าเราจะหัดรู้สภาวะเนี่ยเราไม่บังคับเรารู้ลมหายใจไปใจเคลื่อนไปจากลมหายใจไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเดี๋ยวก็คิดอีกก็รู้ทันอีกในที่สุดจิตมันเห็นจิตที่หลงคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะจำสภาวะแห่งการหลงคิดได้นะต่อมาพอเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยพอจิตไหลไปคิดวับสติเกิดเองเลยสติเกิดเองนะศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นฉับพลันเลยนะโดยเฉพาะศีลกับสมาธิเกิดทันทีเลยนะปัญญาก็จะเริ่มค่อยๆสะสมไปนะจะเห็นว่าจิตจะหลงไปคิดห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวรักษาไว้ก็ไม่ได้นะเห็นอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกจะหลงไปเป็นอกุศลหรือรู้สึกตัวเป็นกุศลเนี่ยเราสั่งไม่ได้นะเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเราสั่งไม่ได้ด้วยนี่จิตทั้งหมดเป็นอนัตตาผู้ใดเห็นอย่างนี้นะจิตจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบัน
กราบรบกวนพระอาจารย์อีกข้อนึงครับคือการดูจิตที่ถูกต้องเนี่ยคือไปการดูจิตที่ถูกต้องเนี่ยคือการไประลึกรู้ตัวรู้อีกทีนึงใช่ไหมครับ
ไม่ใช่อย่าไประลึกรู้ตัวรู้นะหลวงพ่อเคยพลาดหงายท้องมาแล้วการระลึกรู้จิตเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราดูจิตตรงๆไม่ได้หรอกเพราะจิตนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เฉยๆงั้นเวลาเรารู้จิตเนี่ยเรารู้ผ่านสิ่งอื่นเช่นเรารู้ผ่านความรู้สึกงั้นให้คอยรู้ความรู้สึกไว้นะไม่ใช่รู้ความคิดด้วยนะเช่นเราคิดถึงคนนี้คิดถึงสาวคนหนึ่งแล้วราคะเกิดขึ้นมาให้เรารู้ว่าจิตมีราคะขึ้นมาให้รู้ราคะเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตที่มีราคะเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีโทสะเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะถ้าไปจ้องใส่ตัวผู้รู้จะพลาดแล้วตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้มันจะซ้อนเข้าไปอีกหลวงพ่อเคยทำผิดนะแต่ก่อนนี้ไปหัดอยู่วัดแห่งหนึ่งหลวงพ่อท่านก็เก่งนะองค์ที่สอนนะท่านเห็นหลวงพ่อเนี่ยถลำลงไปดูจิตลึกๆนะท่านก็บอกประโมทจิตมันไม่ได้อยู่ที่นั่นซะหน่อยถลำลงไปดูมันเนี่ยลงไปดูมันทำไมมันไม่ใช่จิตท่านบอกงี้เออเราก็มานึกเนี่ยจิตมันเป็นคนดูเนี่ยงั้นเราต้องมาเพ่งใส่ตัวผู้ดูแทนได้รู้สึกว่าได้วิชาเด็ดแล้วนะเข้าประตูเลยปิดกุฏิเลยนะนั่งดูตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างไปดูตัวผู้ดูพอจงใจดูตัวผู้ดูนะตัวผู้ดูกลายเป็นสิ่งที่ถูกดูไปแล้วกลายเป็นตัวถูกรู้นะแล้วมีตัวผู้ดูลึกเข้าไปอีกเราก็ดูตามตัวผู้ดูเข้าไปลึกๆนะปวดหัวเลยนะเครียดสุดๆเลยนี่เราดูผิดอ่ะนะหลวงพ่อมนะดูไปพอใกล้เช้าโมโหเต็มทีแล้วนะแม้มาสอนเราจนเราปฏิบัติกรรมฐานจะแตกแล้วหัวก็จะแตกโมโหนะหลวงพ่อคืนนี้สอนอะไรไม่รู้เรื่องนะพอสว่างนะผลักประตูออกมาจะไปเอาเรื่องท่านนะท่านก็ฉลาดกว่าเราอีกท่านผลักประตูโคร่มออกมาก่อนเราอีกนะกุฏิก็อยู่ใกล้กันเพราะรักหลวงพ่อนะเปิดประตูพรวดชี้หน้าเลยประโมทภาวนาไม่ได้เรื่องเลยเล่นเราก่อนนะเราก็บอกก็หลวงพ่อแหละมาสอนให้ผมดูตัวผู้ดูนี่ท่านบอกไม่ได้สอนซะหน่อยนะท่านบอกว่าอย่าถลำลงไปดูอย่าถลำตามอารมณ์ไปนี่บอกแหมแล้วทำไมไม่บอกอย่างนั้นอ่ะนะมาบอกว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่จิตนี่เราก็เลยนึกว่าให้ดูจิตคือดูผู้ดูนะดูผิดนะเสียเวลานานเลยถ้าดูตัวเนี้ย
แต่เราแยกดูโดยไม่ถลำ
อะไรนะ
ได้ไหมคร
ับ
อ
ะไรนะ
คือหมายถึงว่าเราดูแต่ว่าเราไม่ถลำเข้าไปอย่างนี้คร
ับ ดูอยู่ห่างๆได้
แต
่อย่าจงใจไปดูนะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งก็คือสติจะระลึกรู้อะไรก็ให้เขาระลึกรู้อันนั้นอย่าจงใจเอาสติไประลึกอะไรเข้านะถ้าเจือด้วยความจงใจเมื่อไหร่กิเลสจะแทรกเลยสติจะไม่เกิดแล้วอย่างตอนนี้ใจมันแอบไปคิดทราบไหมพอฟังหลวงพ่อพูดก็เอาไปตรึกตรองเนี่ยใจมันไหลแวบไปตรึกตรองของมันเองเราไม่ได้เจตนาจะตรึกตรองแล้วเราก็เกิดรู้ทันมันขึ้นมาเนี่ยรู้ไปอย่างเนี้ยง่ายๆเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดอย่างเนี้ยใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู
้ง่ายอย่างนี้เองเลยครับ
ง่ายแค่นี้แหละ
ขอบคุณตามพระคุณมาก
หลวงพ่อจะบอกให้นะการปฏิบัติจริงๆง่ายสุดๆเลยนะง่ายสุดๆเลยครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อแต่ละองค์เนี่ยเราไปนั่งอยู่กับท่านเนี่ยบางทีท่านก็ปรารภธรรมะนะเออมันง่ายนะการปฏิบัตินี่ง่ายนะตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศนะเขาพูดว่าง่ายนะมาเจอครูบาอาจารย์รุ่นหลังลงมาเนี่ยหลวงปู่สุวัตอะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าง่ายนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลรุ่นพี่หลวงพ่อที่หลวงพ่อมนตรีนะวันหนึ่งท่านก็ปรารภตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ บอกปราโมทย์การปฏิบัติเนี่ยมันง่ายนะง่ายจริงๆเลยง่ายจนยากอ่ะง่ายนึกไม่ถึงอ่ะเรานึกว่ามันจะต้องยากแล้วท่านก็นิ่งๆไปพักหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละพูดอย่างนี้หลายองค์นะหลวงปู่สุวัตก็บอกมันง่ายง่ายนะแล้วก็เงียบเงียบไปแล้วก็มันยากเหมือนกันแหละทำไมมันยากอ่ะพวกเราใจไม่ถึงพวกเรากลัวโง่พวกเราชอบคิดค้นคว้ามากไปแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราชอบไปบังคับกายบังคับใจหรือไม่ก็ไปคิดมากนะมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้คำว่าน่าจะเนี่ยหลอกลวงเราทำให้เราไม่เห็นของจริงกว่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าดูของจริงลงไปแล้วไม่ยากหรอกโอ้กรรมการช่วยแล้วของหน้าญาติโยมเอาของให้หลวงพ่อเยอะแยะนะแต่ละวันแต่ละวันหลวงพ่อไม่ได้เอาไปทิ้งนะหลวงพ่อส่งไปส่วนมากส่งไปทางอีสานส่งไปวัดที่ท่านไม่ค่อยมีบางวัดนะโจนจนนะบางวัดเนี่ยฉันข้าวเหนียวกับเกลือกับพริกป่นอะไรเงี้ยนะได้ของที่พวกเราชาวเมืองส่งไปให้นะท่านก็มีความสุขขึ้นมีกำลังมากขึ้นนะหลวงพ่อก็อนุโมทนากับพวกเราด้วยเชิญกลับบ้านเนาะนี่ประโยคเด็ดเนี่ย